حوتی پنجی 2019 لەگەڵ تانەبین بۆ پێشکەشکردنی بەرنامە هەواڵەکانی ئەمڕۆمان سەرەتا گوێ 20 چەند سەردێڕەکە بن.
سەرۆکۆمار تورکیا ئەردۆغان بریارە یەسەکێ گاوێک گرنگ یاکو ئەوەی دیموکراسیا مە خورد بکێ. راپۆرتەرە پەرلەمانە ئەوروپایی یا تورکیا کاتاپیری ئەردۆغان وێنداکردنی قەبوڵ ناکێ و لە دژی ئیرادا گەل دەردەکەوێ. دوو ڕۆژنامەوانی رۆیتەرسێ لە میانمارێ هاتن بەردان.
من بالا ئاکۆم لە گەڵ هاوکارم ئەسلەم یاساک درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بی سەرما بن.
سەرۆکۆمار تورکیا و سەرۆکی گشتی یەک پارتی رێجەب تایب ئەردۆغان لە سەر هەڵبژاردنی ئیستانبولێ یا دووبارەکردنی ئوسا گوت. ئەم وێ بڕیارە لێنجەیە هەڵبژاردنی یا کو ئیستانبولێ ئەوێ پێک بینە کو لێکەیە لە سەر هەڵبژاردنی ئیستانبولی ژەهۆڵی ڕاکێ و وەکی گاوێک گرنگ یا کو ئەوێ دیموکراسیا مە خورد بکە دەبینن گوت. یەسەکێ دۆ دووشەمێ بڕیار دابوو کو هەڵبژاردنی ئیستانبولێ دە 23 حەزیرانێدا دە ژنوڤێدا لە دارکەوێ. دە هەڵبژاردنی حەرەمی 31 ئادارێدا لە ئیستانبولێدا پارتیا بربجری پارتیا کوماریا گل جی پی اکرم امام اوغلی سرکت بو پیشتی کی یسکی هلبجارتنا بریا حرمی استانبول به تالکر وزارت کار و کار نفخی ترکیه والی استانبول علی لقایا و کی قایوم اکتار کریه
دستگاه حوالی تسنیم و تی انجمنی بالا اسایش نیشتیمانی ایران رایگان راوه که امریکای بو ناردنی کشتی فروکه هلگر و بمراهش بو روشالاتی نوراز با مبستی ناردنی پیامک بو تاران با جگی درونی نو در کب. راوشکاری اسایش نیشتیمانی امریکا جان بولتن روش یک شما و تی امریکا کومال کشتی فروکه هلگر و بمب هاوش لا روشالاتی نوراز دا بلاو دکاتوا. بو ناردنی پیامک بو تاران سبارت بوی هر هر شک بکرد بو سر بجواندیکانی امریکا یان هاو پیمانکانی اوا با هیزکی پولا لاین ولام دەدرێتەوە. ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەوڵ نادات شەڕ لەگەڵ ڕێمی ئێراندا بکات، بەڵام لەوپەڕی ئامادە باشیدا دەبێت بۆ وەڵامدانەوەی هەر هێرشێک. دەستگاکە لاوتە بێژی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران کێوان خەسرەویەوە بڵاوی کردەوە لێ دووانەکەی بەڵتن مەبەست لێی جەنگی دەرونی بووە.
دیوید لیوینگتن جگری سەرۆک وەزیری بریتانیای تەرەسێ مای ئیرۆ گوت کو دوێ بریتانیا بەشداریە هەڵبژاردنێن پارلەمانە ئەوروپی بکێ کو لە بەر دە 23 گوڵانێدا وەرە کرن مخابن نەپێکانێ کو حەتا ڕۆژی هەڵبژاردنێن پێواژۆیە دەرکەتنە ژێ یەکتی ئەوروپا برێکسیت بەداوی ببێ. لۆما وێ باش ببێ کو ئەم جی تەو لە هەڵبژاردنان ببن لیوینگتن ژنوچێگەهانە رە گوت وی بەبەردەوامی گوت کو ئەوێ هەوی لین خوین تمام کرنا برکسیت بدومینن کو پارلمنترین کو و بوری نهل بجارتن در جوینا پارلمه اورپا دا جی نگرن.
وزیری دەرەوەی ئەمریکا لە دواین ساددا بەرنامەی گەشتەکەی بۆ ئەڵمانیا هەڵوەشاندەوە لەبەرچەند بابەتێکی گرنگ کە هێشتا ڕانەگەیەندراوە. مۆرگن ئۆرتێکس وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئەمڕۆ سێشەممە گوتی گەشتەکەی مایک پۆمپیۆ بۆ بەرلین هەڵوەشایەوە ئێستا لەوەدان کاتی دیکە بۆ ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوەیان گرنگانە دابنێن کە بڕیار بۆ ئەمڕۆ بەڕێوە بچێت. گوتیشی وەزیری دەرەوە دەیەوێت لە زووترین کاتدا سەردانەکەی بۆ ئەڵمانیا ئەنجام بدات. خانم مۆرگن ئۆرتێکس هۆکاری لەناکاو هەڵوەشاندنەوەکەی گەشتەی ئاشکرا نکرد. بریار بو امرو مایک پامپیو لگل هر یک لی انگیلا مرگر رایوش کالی المانیا و هیکون مایز وزیری دروی امولات کوب بیتوا. پیشتر روژی دوشمه لا ولاتی فنلند بجداری کوبونوی ولاتانی اندامی انجومنی جمسری باکوری کرد. آجانسی دنگو باسی فرانس پرس دالت اوفیسی خانم مرگل ولامی پرسیاری میدیاکانی نداوتو لباری حکاری حلوشانوی گشتا کوگوچیتی رنگ لبالیس خان امریکا لبرلین و ولامکتان دست بکوید. بالیس خانه کش لای خوی و باتنیا لدوانکی گوت بیجی وزارتی دروی لسر تکی بلاو کردو توا. با پی برنامه کاری مایک پمپیو بریار روژی چواشاما بگاتا بریتانیا و لوی لگل تریزا میسروک وزیری امولاتکو ببیتوا بلام هشتا را گیندراوا امگشتی حال دوشندریتوا یا خودنا.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرنا نوچیان جدنگ امریکا لو واشنطن.
گرداخویانی ارتش لیبیایی یا نشتمانی یا میدیا جیواکی انکوهی زنگریدائی خلیفه خفتر لباشور پایتخت لیبیایی بالافر شرک حکومت خاطیه خستن. پیلوت بالافر جعرش بریندار فلتیه لگر دیمن این ویدوی کجالی هزین خلیفه خفتر حاطیه وشاندن تی ادعا کرن که پیلوت خویاد که به انگلیزی دا خفه او دبیجه او جی پورتکیزیه. بردل که وزارت بروانی پورتکیزی جی آجانس روی تایرسا گوتیه که ئەو نوکارن ناستان